Днес в предаването, уважаеми слушатели, ще говорим по една актуална тема. Какви са отговорностите на производителя за дефектни стоки? Кое е новото според една европейска директива? Сега ще разговаряме с професор Таня Йосифова, експерт по гражданско и търговско право, председател на Арбитражния съд при Българска стопанска камара. Добър ден, професор Йосифова.
Добър ден, госпожо Турушанова.
Какво е новото в правната уредба на отговорността на производителя за дефектни стоки?
Става дума за новата директива на Европейския съюз, номер 2024-2853, в която наблюдаваме един стремеж към пълна хармонизация на правилата в областта на потребителското право. Една нова тенденция, при която държавите членки не могат да въвеждат различни разпоредби от предвидените в съответната директива, т.е. нито по-строги, нито по-малко строги от тези, които са предвидени. И в този смисъл принципа за минимална хармонизация отстъпва на принципа на пълна хармонизация. Целта е да се уеднакви правната уредба и всички потребители в рамките на общия пазар на Европейския съюз да имат еднакви права. Необходимостта от приемане на тази нова директива, която ще влезе в сила следващата година в посочената материя, е свързана с развитието на новите технологии, по-специално изкуствения интелект, кръговата икономика и новите глобални вериги за доставки.
Какво се включва в понятието продукт съгласно новото европейско законодателство?
Директивата има много широк предметен обхват и под продукт се разбират всички движими вещи, които са интегрирани или взаимосвързани с други движими или недвижими вещи. Т.е. наред с традиционните вещи, които познаваме от гражданското право, включват се електроенергията, включват се цифровите производствени файлове, медицински продукти, дори софтуера. Това е нещо ново, защото в самата директива е посочено, че продукта може да бъде както материален, така и нематериален. И в този смисъл софтуера е един продукт, който се включва в предметния обхват на директивата. Дори когато софтуера е интегриран в друга вещ, директивата ще намери приложение с съответните изключения, които са предвидени, като например безплатния софтуер с отворен код, тогава когато изходния код се споделя без ограничения и потребителите могат да го ползват свободно. В тези случаи този безплатен софтуер няма да попада в рамките на отговорността по директивата, тогава когато се разработва или доставя извън търговската дейност, т.е. не се предоставя на пазара. Но ако такъв безплатен софтуер с отворен код се доставя в рамките на търговската дейност, за него ще се прилагат правилата на директивата и съответно може да се търси отговорност по реда, който е предвиден в директивата. Също така има особености във връзка с обезщетяването на вредите, които са причинени на собственика. Има особености във връзка с персоналния обхват на лицата, които имат право да търсят обезщетение, защото това са не само потребителите, така както сме свикнали, както ги познаваме в дефиницията на лица, които придобиват стоки и услуги извън своята търговска дейност. Тук директивата има по-широк аспект, защото се обхващат физически лица по отношение на имущество, което се ползва както за лични, така и за професионални цели, т.е. за смесени цели. Това е една новост, която е резултат и от съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Ако обаче имуществото на физическото лице се ползва само изключително за професионални цели, тогава отговорността няма да се реализира по реда на тази нова директива.
Какви са новостите във връзка с доказването на елементите от фактическия състав на отговорността?
По отношение на отговорността, първо трябва да кажем, че тя касае дефектни продукти. И по отношение на дефекта на даден продукт, също има новост, защото дефекта следва да се определя не във връзка с неговата годност за употреба, така както сме свикнали в гражданското право, а от гледна точка на неговата безопасност. И то не само тази безопасност, която конкретното лице има право да очаква, а безопасността, която обществото като цяло има право да очаква. И тук се взимат предвид много характеристики във връзка с предвидимата употреба на продукта, очакваната продължителност на жизнения цикъл. Дори може дефекта да е свързан и с уязвимост от гледна точка на киберсигурността. На следващо място, когато говорим за отговорността и за особеностите, които са свързани с доказването, трябва да кажем, че и тук се запазва обективния характер без виновната отговорност на производителя. Т.е. това означава, че вината не е елемент от фактическия състав на отговорността. Но за да получи обезщетение ищеца и да се реализира отговорността, е необходимо той да докаже останалите елементи, а именно наличието на вреда, каква е вредата, в какво се изразява, дали става дума за имуществени или неимуществени вреди, какъв е техния размер. На следващо място той трябва да докаже дефекта на продукта, в какво се изразява и причинно-следствената връзка между тях, а именно, че вредите са настъпили в резултат на дефекта на продукта. Именно тук е интересният момент, свързан с доказването. Още в преамбюла на директивата се отчитат трудностите при събирането на доказателство от страна на ищеца при действието на старата директива и се предлага един нов подход във връзка с доказване. Какво означава това? Позицията на ищеца често е такава, че той не познава и няма как да познава в детайли техническата страна на продукта. Не може много често да се снабди с достатъчно доказателства, които да подкрепят неговите твърдения за наличието на дефект или за наличието на посочената причинно-следствена връзка между дефекта и вредата. Затова в директивата са уредени фактически презумпции, които могат да бъдат оборени от ответната страна, но тези презумпции отчитат именно трудностите при събирането на доказателства, особеностите при техническата и научната сложност на продукта и разчитат именно на вероятността продукта да има дефект или на вероятността да съществува причинно-следствена връзка между дефекта и вредата. Подробно са уредени тези презумпции, всички елементи, на които може ищеца да се позове, така че да направи много вероятно наличието на дефекти на причинно-следствена връзка. Разбира се, отчитат се и опазването на търговската тайна, въведени са също специални правила, тогава, когато следва да се защитят и интересите на производителя, на икономическия оператор в едно подобно производство и случаите, когато икономическия оператор може да се освободи от отговорност.
Професор Йосифова, какви са сроковете за предявяване на искове за обезщетения?
Срока на отговорността на погасителната давност, първо за образуване на производството, за предявяване на иск, давностният срок е 3 години, като този срок започва да тече от датата, на която увреденото лице е узнало или е основателно да се смята, че е узнало за всички елементи на отговорността, именно вредата, дефекта и идентичността на лицето, което може да бъде подведено под отговорност. Именно от този момент, в който той е узнал, ще започне да тече 3-годишния срок, като в директивата е посочен максимален срок 10 години след пускането на пазара на продукта или пускането в действие на продукта, в който могат да се предявят подобни искове. Когато съгласно медицинските доказателства симптомите се проявяват по-бавно, срока на отговорността може да достигне и 25 години.
Кои лица носят отговорност съгласно директива 2024-2853?
Във връзка с отговорните лица, принципа, който е възприет и в директивата, изисква възможността да се елиминират хипотезите, когато няма отговорно лице. Тоест, стремежа е да се обхванат колкото се може повече лица, икономически оператори, които могат да отговарят по реда на тази директива. На първо място отговорност носи производителя на продукта. Тук има различни хипотези, например, когато в продукта е интегриран дефектен компонент, тогава солидарна отговорност ще носят както производителя на продукта, в който е интегриран дефектния елемент, така и производителя на дефектния компонент. Когато обаче интегрирането на компонента е извършено извън контрола на производителя, отговорност ще носи само производителя на компонента. На второ място отговорност носи вносителя на продукта или упълномощен представител на производителя, когато последния е установен извън Европейския съюз. На трето място отговорност носят доставчиците на услуги за обработка на поръчки. Това е едно ново понятие, което отчита развитието на икономиката. Тези лица изпълняват много функциите на вносителите. Те ще отговарят субсидиарно, т.е. само ако не е установен представител или вносител на продукта за Европейския съюз. На четвърто място отговорност ще носят и дистрибуторите, ако не може да се идентифицира друго отговорно лице, установено в Европейския съюз. И на следващо място ново се и уреждането на отговорността на онлайн платформите. Те ще носят същата отговорност, както посочените вече лица, когато изпълняват ролята на производител, вносител, упълномощен представител, доставчик на услуги за обработка на поръчки или дистрибутор. Когато обаче тяхната роля е само посредническа, те могат да се освободят от отговорност, освен ако представят продукта или по някакъв друг начин правят вношение от средния потребител, че продукта се предоставя от самата онлайн платформа или от търговец, който действа под нейно ръководство. Тоест тук също се набляга на обстоятелството, че много често средният потребител е убеден, че договаря с платформата като контрахент по договора и е много по-лесно да се реализира отговорността към платформата, отколкото към конкретен търговец. И тук обаче има възможност онлайн платформата да се освободи от отговорност, ако идентифицира бързо друг отговорен икономически оператор в рамките на Европейския съюз. Така че това е една нова директива, която се стреми наистина да даде пълна защита на физическите лица, които са претърпели вреди от дефектни стоки.
През изминалите месеци бяхте гост на много конференции и направихте редица обучения. Кои бяха най-важните теми и какво предстои след летния сезон?
Благодаря. Наистина обученията бяха много по много актуални теми. Аз тук бих искала да спомена специално въпроса за неимуществените вреди в рамките на деликтната отговорност, една тема, която е изключително интересна и очакваме произнасянето на Върховния касационен съд и Върховния административен съд по образуваното тълкователно дело. Така че имахме редица обучения. Интересни са сега и въпросите, свързани с изменението на закона за международния търговски арбитраж, които съвсем скоро ще влязат в сила. Така че там също има някои новости във връзка с регистрацията на арбитражните съдилища и във връзка с въвеждането на нови основания за отмяна. Така че с голям интерес следя и тази тема. И наистина очакваме новия сезон с тези новости, които те първа ще трябва да ги прилагаме. И съм доволна от това, което проведохме и като обучения, и като обратна връзка с колегите. Очаквам наистина в септември новите предизвикателства.